tamamlap adatlığa çıkmalı. Yönü muna derek dini onun özünü der, tutuş maskalasına edilen batışları uyuşlanı. Düşünüf, teyadaçılın cenayeti iş boyunca 8 yıl adatlıktan mahrum edildi. Aydınmanı göre, türme dolanırcılar ile hizmettaşlık ediyen tutsak onun üstünden şikayet ediptir. Murat Kamala, türmeden boşadılmalı vaktinden bir neçe gün ön onu el garıptır. Aktivist derne vaktinde bunun tökmettiğini aittı ve devlet tarafından belirlenen aklovçunun üstüyle yencilin kaydılayan adamın öz yanında kellesini divara urmağa başlandığını haber verdi. Düşünfü çıkarılan tarih hüküm adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan sinçilerin ve yaşayıcıların aitmaklarına göre Türkmen rejiminin halk gülen arada döreden anamsallığını halk maslahatının 19. sentyavrda geçirilecek meclisinin öngüsü yürüsünde dikeldip olmayacak çınlığa düşürdü. Yerli yaşayıcılar bu hükümün hakimiyetlerin korkusunun barmalı yerine baranlığını korkudiyanlığını belirleyerler.
Bu bir barpiyatan matkaraçılık. Hükümet halk maslahatının meclisinin öngüsü yürüsünde halkı ehli umumu korkutmağa çalışanı mengdeyer. Sebebi il içinde devlet propagandasının yalanından, hakimiyetlerin halkın hakiki durmuşundan, bütünle üzüngörüğünden, kanunun hiçbir şertte işlemezliğinden, cemiyeti çürüden korrupciyadan, eden ettilikten, iktisadi gariplikten yadavlık, kahar gazap görülüp esidilmedik derecede artıp uğradı.
Deyip, intelligensiya vekili aytti. Onun sözlerine göre, önkü yıllardan tapavutlukta inni hükümetin halka verere köykösü, yani mut kommunal hizmetleri, devlet dükkanlarındaki imit payokları, ardan vakali ağırlık önümleri hem kalmadı. Neticede dine kamçı korkutmak kalli. Yurdun dürlü sevdiklerindeki havarçılarımız bilen kuruluşan yaşayıcılar, iktisat çöpkünlüğün halk maslahatının ön sirasında önden hem demiktirci siyasi yağdayı has hem boğucu hala getirenliğine ettiler ve bu yağdayda Murat Düşünfe karşı görülen represiya çaresinin ilkinci navatta prezidentin avrayını pese kaçırıyanlığını öne sürdüler.
Häzirki ýagdaýda edilýän siýasy basyş gitdigiçe çuňlaşan ykdysady çökkünniň ziýany täsirini peteltmän tersine has hem artdyryp ýyl içindäki nägileriň gerimini giňeldýär.
Deyip Balkan sevtindeki havarçimiz bilen anonimlik şörtününe kuruluşan hukuk koruyucu işare etti. Payitahtlı siyasi inçinin inancına göre halk maslahatının öngü sirasını edilen bir kanun hareketler il içinde hakimiyetlerin korkusu ilen barıdaki aladaları haskem arttırıyor.
İl içinde eğer Düşemavay ve beylik aktivistleri kalp ayıplamaları bilen Uly türme tutukluğuna hüküm edýän bolsalar, diýmek häkimetler halkdan gorkýarlar. Sonuň üçin hem ähli işçiň raýatlary ýitirmetmegiň ugruna çykdylar diýen pikir ýörgünli bolup barýar. Bolup geçýän wakalary analiz etdik, dogrudanam türkmen rejimi entek gözü görünmeýän, emma ýeti tiýasy durnuksyzlygy uçran bolmaly. Sebäbi olarda artyp barýan tiýasy pikir alyşmalary Hak hukuk talaplarına berere palajitil cevap yok. Neticede dine korkutmak, temetmek, ağır almak indiklere kalyar.
Deyip Aşgabatlı Seyinci öz pikirini aytti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplişigimizi dowam etdiriýäris. 2024-nji ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň möçberi 68 milliard ABŞ dollarynyň geçip 6 göterimden ugrak ösüş görkezdi diýip Maliýe we Iqtisadiýet ministri Mehmet Guly Astangulov awada geçirilen maýa goýumy forumyny aýtdy. Onun sözlerine göre geçen yıldaki cemi maya koyumlarının meçhveri 12 milyar ABŞ dolarından geçti. Türkmenistan'ın dasarı sevdada olan şu olsa 19 milyar Amerikan dolarından geçti. Represiya aladalar sebepli adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan yaşayıcılar hükümetin çap ediyen özü sahanlarının durmuş hakikatını düyüpten kavat gelmeyenliğini, ilatın ulu bölüğünün yıl yıllan garip düşeyenliğini, yurttaki ağlık kıyınçılıklarının çoğulaşanlığına ediyorlar. Bu yağdayı devlet dükkanlarına el yeterli vakadan satılayan yönü hem işe taptırmayan et önümlerine olan istilerken tasdikliyor. Temani kardeşim Sehra Gulamnevi dowam etdirýär.
Türkmenistanda garaşsyzlyk gününe 10 gün çemesi galanda Aşgabatyň döwleti değişli azyk dukanlarynda we olaryň bazarlarynda kynokotlarynda adattakysyndan 30 göterim arzan bahalanýan et peýda boldy. Bu waka soňky aýlarda ýurtda etiň bahasynyň iýdigi derli gymmatlaýan we ýylat arasynda nägileliň artýan mahalyna gabat geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Türkmenistanyň söwda we daşaryk tysady gatnaşyklar ministrliginiň garamagyna azyk dukanlaryny we bazarlardaky nokotlaryny arzan wagtdan doňdurylan çylkyt satuwda peýda boldy. Onun 1 kilogrammi 80 manattan satılýar. Häzir yerli sygyr etiniň 1 kilogrammy bolsa 120 manat bahalanýar.
Dip aşamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Dukan satıcılarının alıcılara beriyen maglumatına göre dondurulan gevmiş etleri daşarı yurtlardan import edildi. Alıcılar ondan 5-6 kilograma çenli satın alıp bilyer. Havarçımız etin hridarının aşı köp deldiğini. Dukanlarda ya da bazarlardaki et nokotlarında adamların nobatlarının yokluğuna diyar. Alıcılar bunun sebebini etin cuda tağımsızlığı bilen düşündürüyerler. Bu etten satın alıp ondan çorba tayarlan yaşayıcıların bir bölüğü Onda tağım yok deyip qaydıp bu etten almayara. Yönü bazarlardaki adatı gımmat etten satın almağı maddi mümkünçlü bolmadık. Rayetlerin yeni bir bölüge dondurulan etten satın alıp, onu et üveyen maşinden geçirip, onu soğundur, sarımsak, qaraburç ve beylikı tağım bercileri qarıp, katlet, somsa, mantiyalı naharları bişiriyer deyip, aşavatlı yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Onun tasiklamağına öre dükkan satıcıları yaşaycıları etin tağımsızlığı barada edýän şikayetlerine anyk düşündürüş berip bilmeýärleri. Ýöne ýurdun söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň paýtagtdaky edaralarynyň birindäki çeşmämiz munyň sebäbini dondurulan etin juda köni döwülen düşündürýär.
Daşary ýurtlaryň biriniň aýyk ähtiýaçlyk gorununy bu dondurulan etin möhletiniň geçmegine az wagt galanyny onuň ýeri täze et bilen doldurulýanlygy üçin etin köni wory Ardan vakadan ösyen yurtlara yerlendi. Bu uzak kalt saklanan köynetten Türkmenistan'a hem pay etti. Hedir bir önümü maddi mümkünçülüğü pes olun hozalıklarının bir katarda esasen şöhrat öndüren hususi kerhanalar köp muktarda satın alıyarlar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Adatlığın bu yağdaylar barada ministerliğin resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerine can edip tesvir almak sinanışıkları onun netice bermedi. Bu vaka son kaylarda yurtta etin bahasının iyilik derli kımmatlayan mahalına qabat geldi. İyul ayında hususanda 80 manada duran çılkı etin 1 kilogramı birden 105 manada yokurlandı. Bu yağda ilatın yurtta etin bahasının kımmatlığı barada sosyal ulgamlar da video maglumatlary ýyl-ýyldan paýlaşmagyna hem getirdi. Häzirki wagtda paýtagtyň bazarlarynda we et dukanlarynda yerli sygyr etiniň sünkli böleginiň 1 kilogramy 95 manatdan, çylky bölegi 120 manatdan satylýar. Ýaşajylaryň ençemesi köp maşalanyň bu etlerden satyn almagy maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp, arzan bahadan dondurulan etiň satyw çykarylmagyny häkimetleriň garaşsyzlyk bayramynyň we halk maslahatynyň öňü sirasynda Hamala ilatı köşöştürmek ve gözünü boyamak çareleri atlandırýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk radiosym. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Programamyzyň şu günki sanda Türkmenistanda ýanandyryň mejburi onkologiýa barlygynyň geçirilmegi we ýurtda bu kesel bilen bagly meselelere degişli temany dowam etdireriz. Programamyzyň şu günki sanyny Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Gepleşigiň hemişeki mehmany saglyk programasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnabat Ýaýlymowa.
Salam Aýnabat.
Salam Gözel.
Türkmenistan'ın onkologiya keselxanalaryna yüz tutýan hastalaryň sany köp. Azatlyň ýurdu içindäki habarçylaryň soňky aýlarda beren maglumatlaryna görä, tutuş ýurt boýunça onkologiýa hastahanalarynda uly nowatlar saklanýar. Medisina hyzmatlaryna mätäç hastalaryň köplüginiň fonunda ýurtda aýal ýylatynyň arasynda onkologik barlyklary guramaçylykly geçirilýär. Emma munyň sebäpleri resmi taýdan düşündürilmeýär. Saglyk resmileri bolýan ýagdaýlary düýpden agzamaýarlar. Aýna wagt gelin ýylatynyň saglygyny barlamak we becermek boýunça ýurtdaky mümkinçiliklere sine däýsek, Türkmenistanda rak keseline uçuran adamlar üçin kadaly medisina kömegi nä derejede el ýeterli? Sizde bu arada nä hili maglumat bar?
Maglumat ýok bolmagyna galýa, Türkmenistanlar medisina kömegi barada diňe ýakyn maşgalar zatyna anyklanylanyny bilip galýarlar. Screen bunk bize bu arada UNFPA'nın malumatı var. Yönet beceriş muhtel. VPN'li internetin var olsa Türkmenistan'a mali seri iştesini kömök soruyan, gözleyen adamların bildirişlerine duş gelip ol yapını aklimiz görüyenler. Gruplu tanışlı adamlar öz seri iştelerini beceri almanı yurdumdaşına çıkıyorlar. İran, Hindistan, borgirli malumat değil, yurdun içinde şu an onkoloji keserlerinden sağlanan adam arada haber yok. Yine bir zat bilesin eli psikolojik hizmetler, kullu, sosyal hizmetler düşüncesi ulanılan o kim diysek olur.
Aynı vat rak keselinden kutulanlar var adanık malumat yok dediniz. Bunu aşkıvatlı lukmanlar hem bir neşedek tasdikladılar. Şeride lukmanlar onkoloji keselinden kutulayan tırkavların sağının ören az olup hastaların köpüsünün sonku günneçenli bu ağır kesele karşı öz baştak görüşmeli olyanlığını bellediler. Üstesine bu kesel maşkalılar için madde taydan ören ağır zarba bolýar. Habarçylarymyzyň anyklamagyna görä diagnostika formal taýdan möhtem bolsa uzyn nowatlar hastalaryň gysgaly zerur kömegi almagyny kynlaşdyrýar we adamlary ýol gözlemäge mejbur edýär. Habarçylarymyzyň biri şeýle gurrun berýär.
Nowasyz barlygyny geçmek üçin lukmanlara para bermeli bolýar. Onuň meşberi 300-400 manada barabar bolýar. Ýöne bejerge almak dolu tölegli bolup 10 mingden başlanyp 20 000 manat aralygyna çykdyjy talap edýär.
Aynavat, kebri yurtlarda medisina kömegi pullu bolsa da onkologiya keseline gezekkelende devlet tarapından muht becerge göz önünde tutulýar. Täze medisina merkezlerini şol sandy onkologiya hastahanalaryny gurýan Türkmenistanyň öz sanlyjy ýylatyny ýöneki medisina hyzmatlary bilen kadaly üpçün edip bilmezligi nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe muňa näme sebäp bolýar?
Men pikirimçe gözel bu hükümet rayet katnaşı varada ken zat varada havar eriye. Bunu hiç cermeli, öğrenmeli. Türkmenistan'ın avtokratiyada devlet adam için bulunuk. Hükümet öz ilatını işitmedik kol yaşı var, işitmeyi isleyen ok. Hükümetin dolandırış ukuyuvi, kuromoçlu ukuyuvi pes derecede. Şeyle yağdayda adamın ömrü kıyısı olya. Ayarlarımız, çağırlarımız, erkeklerimiz ümünal polyan kesirlerden iri olyalar. Şeyle yağday korrupsiyanın dövlü siyasasını ürülüp, ilatın sağlı oruç sistemasının kuşanlığından havar veriyor. Benim için medisina pudoğunu düplü giyiciktirilen reformalar zerur olup duruyor.
Aýna wagt türkmen resmiýetleri muhtçuluk retorikasyny aşy köp ulanyp gelýär. Saglygy saklaýşy gezekkelinde sistemanyň işleýişi bolsa kesgitsiz görünýär. Bir tarapdan muht hyzmatlaryň bardygy aýdylýar, emma adamlar hemme zada tölemeli bolýar. Sizin ýol başçylygyňyzdaky saglyk programmasy pudagy ýyllar boýy synedip gelýär. Sowal, medisina hyzmatlary Türkmenistanlylar üçin muhtmy ýa pullymy?
Ýa-da siz bellediňiz, kesgitsizlik buluş kanunlar, buyruklar, hakikatları, düzgünleri yaşarmak siyaseti bu avtokratiyanın alamatları. Türkmenistan'ın medisina hizmetleri kağıdı yüzünde mumf olup bilir. Yani durmuştu medisina hizmetleri pulli, tölüvli. Birleşen Milletler uğramasına göre medisina hizmetlerinin hizmetleri, şekli el yeterliliği Türkmenistanlıların sağlığına yokorlanan gariplerin sovasının mevcuyan korrupsiyanın fonunu yarama tesir ediyor. Nesillerin geleceğine zar vuruyor.
Aýna wagt şerde belläp geçsek, soňky bir ýyla bolan wagtda ýurtda bir näçe ýadak geçirilen onkologiýa barlyklary hem pulludy. Aýallaryň arasynda rak keselini anyklamak üçin geçirilen barlyklar häkimetler tarapynan guramaçylykly geçirilip hökmany hasaplanan hem bolsa, ýanlar munyň üçin belli bir tölek etmäge mejbur boldy. Hususan da iýul aýynda Mary welaýatynda 25 we 55 ýaş aralygyndaky aýallarda şeýle barlyklaryň tölegi habarçylaryň maglumatlaryna görä 50 we 100 manat aralığında ketketlenipdir. Bu Merkezi Bankın kursu boyunca 16 ve 29 dolar aralığında olup, ilat köpçülüğü için duyarlıklı çıktacı. Şol bir vaxtada yurtta yağların arasında düğünük keselinin köpülmeyi ulan bağlı devam edyen aladaların fonunda geçirilen bu barlığın sebepleri resmi derecede düşündürülmedi. Şeyle keskisizlik nemeden haber veriyar, muna neme sebep boliyar sizin pikirinizce?
Sistema bu dünya var sağlık pudoğu değil, bu ehli pudoklarda bu geçen yağdaylar. Şöyle aydışım yani, Sovyet dövrünü de şeyle buluş, yazılan buyruklar, kanunlar, bir topar düşünürsüler vardır. Şimdi burada da bir yerde tapıp, mesela ben strahovkam, şunu yapayım ya şunu yapayım, hiçim dolu cevap verip bilen yok, hemen yadıkta yok. İsas zat, buyruklar yadıkta berilen okur. Автократиян бір көрініші, автократияның бір көрінішілері олияды. Совет Союзы автократия болып тұр. Өйіне аңырда яғдығы дадат барды, бұйрықлор шықияды, чап еділияды. Сен шо бұйрығы есатланып, интерпретация едіп білядың. Шуа Түркменстанның бұйрықлор мүмкін бірінің столының үстіне ятандыр. Өйіне ол иләті жемечілік құрымалары, ислінің адама, дүнгі жемечілік құрымалары оқымалар, ислінің адам шейлі метелевілен өзбе-өз болуына. Şu kanunlar iletirli olmalı, olur tekçede kalmalılar, stolun üstünde olmalılar, olur gazetelerde çap edilmeli, mümkün edilenlerim o gazeteleri okuyalar mı, okuyam iyiler ya okanok mu, sonra aslında. Şunun için sonra buluşuk yağda dörüye, buluşuk dolunduruş usulleri dörü abdel. Şili buluşuk yağdaylara getiriyor.
Düzgünler ve takik mağlumat var adaydılanda Türkmenistan'da ziyananlarda onkologiya barlıqlarının izli izine hükmanı geçirilmeğinin yolu koyulmağı bu keselin giyinden yayramağı hakkında fikir dörediyar Türkmen sağlık resmiyeler tarafından bu ne tasdiklansa ne deriyet edilse de statistika yürüdülyen olmalı. Bunu Birleşen Milletler Kuramasının hasabatları hem tasdikleyar. Gepleşimizin birinci bölüğünde sizin veren sağlarınız ve Birleşen Milletler Kuramasının ötüş maksatnamasının resmi website айтында yerleştirilen маглуматты сүйт мәзләрнең рак кеселенең Түркменстанда аялларда юза чыгарылган онкология кеселләрнең эхле күренешләренең арасында беренче ярда дурганлыгы әйтәләр. Айнава Түркменстанда рак кеселенә дигешле шу көн илетерле булган статистиканы яңа бер гадәк тыңлаучыларыбыз аятлады айтыңыз.
Бүтән дөнья сәламәтлек күрмәтенең 2022 елда тәдәленән хатабытты Түркменстанда рак кеселенә дигешле чешмәләрем юк дигәнлеге. Берлен санларын шаклымалары ve komşu yurtların görgözcülerine esaslanıyanın aydılıya. Şimdi bu da kıştaydı gıytkaçı hasavattaki malumotları birlikte çetimeliye. Türkmenistan'ın göğüs rağı ayar yıllarda rağın en köp yayran görünüşü olup, ehli hadisalın ulu götürümün düzüye Türkmenistan'ın. Ayarlarda ikinci en köp yayran rağın görünüşü yatkının boncuğunun rağı. Halkara uğramağı veren neyasakların 50 götürüm yok ol ya Türkmenistan'a. Sağırmak ihtimali pes derecede. Anıp malumot yok yönü şu ürümçülüğün yok olmalı. Ayarların lukmanı geç yut yanlığını anla diye. Erkeklerde olsa köp yayran rağın görünüşü ülkünün rağ keseli, aşkadanın ve kızıl ödüğün rağ keselleri. Likimiye, akkanlık hem sanıldığı yer alıyor. Bizim kasabımıza göre Türkmenistan'a rağ keselinden sağırma ihtimali uçur götürüm. Bu katı pes örgözcü. Türkmenistan'ın ölümü hasaval manhili kes derecede. Ne milli süt meyazının rak keselini bağırlamak programması hem var bize. Onu değişli hiç ili malumatlar internette yok. İlat bilen dövru ap iş geçirilen yok. Geçirilen işler ve alınan neticelerin şey cermesi var da hiç ili malumat yok. Onkologiya kesellerini aman alma için tədə bina açmak ve kəmil encamlar yeterlik değerler. İsası zat yokur tayarlıklı onkolog, rengenolog lukmanı olup duruyor. Yurt boyunca neyce onkolog vardı, olurum neyredi bilimalyanı vardı, bize hiç ili malumat yok.
Aynavat, yeni bir sual. Türkmenistan'da medisina hizmetlerinin ilatı il yeterli olmak için neyme yetenok, neyme etmeli? Nehili şartlar zerur sizin pikirinizce?
İlkinci edilmeli zat, gerek zat, ifası zat, siyasi erk. Siyasi erk ne hemen anladığı hükümetin toporu, emellerler, topor olup ilata şu yagdaydan ağır gözüyni yagdaydan çıkış planını hüdürlemeli. Bu plan halkara urumalar bilen maslahatlaşıp, Türkmenistan'daki ekspertler, lukmanlar bilen maslahatlaşıp düzülmeli. Bir üzmülükte değil de topor düzülmeli, ilatın düzülün, ekspertlerden düzülün, hükümetin özünün. Hemen medyada meseleler kaldırılıp başlanmalı. Şotayda aydınmasa, bir yerde çıksa, yönü hükümetin web saytına, ministerliklerde özgörmeler var da, malumat olmasa demek siyasi erk yok. Şolun en esası gölközülüğün biri. Planına gatken zatlar olmalı. Halkarı oramaları yankı birleşimi diyalı 32 yılın içinde rekomendasyon verip geliyorlar. Şu rekomendasyonlarda gatı bu zatlar var durmuşa geçirilse. Korrupsiyon azalmağı, bu şu yurtlarda ne ahil reforma geçirildi, ne ahil üstünlükler kazanıldı. Nişonlarla geçiş plan düzülmeli. Ol ilata hükman yetirilmeli, ilat şol prosesi koşulmalı. Bu mif değil, bu çok rahat fiyat erkek olunu, yani ilatın hani erkek olmalı. Niyetası bilmemeli zaten. Ştaydı bizim fiyat erkek geliyat ilmi dama, yöne dini hükümetin fiyat erkek olunu, ilatın her şahsiyetin fiyatı erkek oluyor. Minni şunu ütkütçük, şu yazdayı bolonok, adamın ömrü gıyısı oluyor, ösüşünü büyüt koyuluyor hükümet tarafından. Ansat yol yok bunun için. Değil mi? Ansat yol avtokratiyada oluyor. Sen irdin turyan, insana bir hil buyruk koy veriliyor.
Gepleyer Azadlık Radyosu hormatly radio dinleyijilerine ses salam dogan atly rubrikamyzy dinleýärsiňiz. Besaglyk programmasynyň esaslandyrjysy Aýna Batyýa Ýylymowa bilen birlikde onkologiýa keselleri problemasyny aralyp maslahat edýäris. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aynavat gepleşigimizin gidişinde bellemeli ýagdaýlaryň ýene biri şu wagt ýurdun onkologiýa keselhanalaryna ýüzlenýän adamlaryň sany köp. Ýöne ýurdun onkologiýa hastahanalarynda hastalaryň talaba laýyk bejer galyp bilmeýänligi barada türkmenistanlylaryň şol sanda lukmanlaryň hem Enşemeti Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Bu ýagdaýda dörän problemalaryň ýene biri para horlugy degişli. Bir taraptan para berip hem zerur dermanlar tapyp bolýar hem de bejer galyp bolýar. Yöne pulun olmasa hatta yöneki medisina kömögünü hem alıp bulmayar. Türkmenistan'ın sağlık buğdağında para horluğun mövcalmağının esası sebepleri nemedini bari sizin fikrinizce?
Şimdi şu korrupsa islenik buğdağda, dine sağlık buğdağını del, adından iki tarafı talap ediyordu. Birici hemen alıcı. Şimdi şu an Türkmenistan'a biz açık kurum döşlük edip başlasak, her şahsiyet, her adam alıcı ve birici rolünü çıkış ediyor. Ni yankay düşümü yali siyasi erk yok, şu meselen kavul edip anık erdimler etme üçün aydılık geliyor, ilat bilen aralatlaşık yolu koyulmalı, medyada meseleler çıkıp başlamalı, çap edilmeli, dürlü görünüşte. Ni hükümetin neme diyeli diagnozini koyup geliyorsa, halkara, romoları, rayet cemiyeti, ni ilat derecesini aydamızı ilat, iyam bir nesil geçti. Şeyle korrupsa para bilen para alıp berip önü bösiyen nesil yetişti. Şu halkani üzme üçün gatken işler geçilmeli. Sebep şu at min düşünceme göre işini bitirme üçün kiçi korrupsa var. Ne düşünce var ılımda grand corruption in ulu derecede geçirilen korrupsiyon schemalar. Ne buluşuk değil mi? Nevit gaz kodoluna bulup bilye. Kiçi korrupsa şahani çağlar vanat alma üçün sağlık kızmatlarının bu hilini alma üçün adamlar şuhani öğrenştiler. Bu adamların günahı değil. Bu ay düşüm yani olan bet parçalığı, bizim bet parçalığımız yönünü şu psikolojik yagdayları biz öğrenip has inçeden çemeleşmeliz şu meseleleri.
Köp sağ olun aynavat beren gürünleriniz için.
Köp sağ olun.
Hormatly radio dinleyicileri, şunun bilen salam dogan atly gepleşigimizin şu günkü sanyny geçirip gutaryarys. Gepleşigimizin şu günkü sanyny men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Programamyzyň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Batyýa Ýylymowa. Yine de efirde duşuşyança hoş sağ bolun. Gepleşigimizi azathabar.com web saytymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.